Κυρία Χρονοπούλου, είστε μέλος του Δικτύου Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών. Τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο, μπορείτε να μας πείτε?
Ναι, είμαστε χρήστες, πρώην ή μη, δεν ρωτάμε, είναι και προσωπικά δεδομένα εξάλλου, οι οποίοι διαπιστώσαμε ότι αποτελούμε την τελευταία ευάλωτη ομάδα που μπορούν να χτυπούν οι πάντες. Και έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο, έχουμε μαζευτεί για να μπορέσουμε να προσκυστούμε τα δικαιώματά μας, δηλαδή πολύ περισσότερο να ακουστούμε και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και από την κοινωνία που έχει πολύ δυνατή προκατάληψη εναντίον μας.
Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, συνέβησαν δύο τραγικά γεγονότα, τα οποία πήραν μία διάσταση, μία δημοσιότητα έντονη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είδαμε μία στάση και των δημοσιογράφων και των παρουσιαστών, κυρίως στα κανάλια, αλλά και της κοινωνίας, επιθετικής θα λέγαμε στάσης, στιγματικής στάσης, απέναντι στους χρήστες. Και μάλιστα, όπως λέτε και στο δελτίο τύπου το οποίο βγάλατε εξαιτίας αυτών των γεγονότων, μια χρήση ουσιαστικοποιημένου επιθέτου δίπλα από τον δράστη, ο τοξικομανής δράστης. Πώς ακριβώς δεχτήκατε εσείς, αντιμετωπίσατε εσείς αυτή τη στάση, ποιες είναι οι σκέψεις που σας οδήγησαν κιόλας και στην απόφαση να βγάλετε και ένα δελτίο τύπου?
Ήταν ότι η συμπεριφορά και του τύπου και των μέσων μαζικής κοινωνίας που όφυλαν να ξέρουν περισσότερο, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, έδειξε ανάγλυφα το πρόβλημα για το οποίο εμείς μιλάμε τόσο καιρό. Χρησιμοποιήθηκε η λέξη τοξικομανής πριν ο άνθρωπος έλεγξε, αν όντως είναι. Δηλαδή, αν είχε πει γιατρός, θα βάζαμε γιατρός δίχως να τσεκάρουμε, αν είναι. Χρησιμοποιήθηκε στιγματιστικά ως αρνητικός χαρακτηρισμός και ως ένας χαρακτηρισμός ο οποίος επεξηγεί κατά κάποιο τρόπο το έγκλημα. Ζήτησα αμέσως, έγραψα ένα μικρό κειμενάκι εγώ προσωπικό, που ζήτησα να μην χρησιμοποιείται, να προσέχουμε λίγο τι λέμε και να σκεφτούμε ότι τέτοιοι όροι, όπως Αλβανός, Αφγανός, Μαύρος, Εβραίος, καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται ως... να μην κολλάνε και να παίρνουν τη θέση του δολοφόνου κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή λέγανε 58χρονος τοξικομανής και ξέραμε ότι εννοούν τον 58χρονο δολοφόνο. Μου έκανε εντύπωση ότι και πολύ γνωστή δημοσιογράφος μου ευκοινώνησε μαζί μου να μου πει ότι δεν είναι σωστό αυτό, ζητώ λογοκρισία. Δηλαδή κάτι τόσο χρήσιμο και τόσο χαρακτηριστικό να μην το πούμε, να το αποκρύψουμε.
Σαφέστατα όχι. Αυτό δείχνει το πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κοινωνική ομάδα γενικότερα από την κοινωνία και από τα ΜΜΕ, αλλά και γενικότερα από τον κόσμο και από τους ανθρώπους μέσα στους οποίους ζει και αυτή η κοινωνική ομάδα.
Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είμαστε ευάλωτοι, είμαστε τελευταίοι. Είμαστε εξορισμού, απειλόγητη ιστορία. Τι να πεις ότι είσαι χρήστης ουσιών και αμέσως ο διπλανός σου σε κοιτά σαν ένα παραβατικό εμβληματικό στοιχείο. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί από εμάς οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί στις φυλακές, δεν είναι εγκληματίες. Υπάρχουν και άλλοι που το σοφρονιστικό σύστημα που για μία προσωπική απόλαυση τους έχει στιγματίσει και τους έχει περάσει από τις ελληνικές φυλακές που όπως ξέρουμε δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και τους βγάζει βέβαια πανεπιστήμονες και στο έγκλημα, αλλά και με ένα αίσθημα δικίας, με ένα αίσθημα ότι έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε ένα περιθώριο. Αυτή η περιθωριοποίηση γίνεται μόνο που είσαι χρήστης.
Ως προς την νομοθεσία του ελληνικού κράτους γενικότερα και τη στάση των νόμων απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα στους χρήστες, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάτε να αλλάξει και πώς τελικά έχει επηρεάσει και την κοινωνική αυτή ομάδα η νομοθεσία, πώς αντιμετωπίζεται τέλος πάντων και από τον κόσμο.
Η νομοθεσία προφανώς είναι αγάπη. Η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πεπαλαιωμένη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλους αυτούς τους νόμους και την όλη προπαγάνδα κατά αυτών των νησιών που ονομάστηκαν αυθαίρετα όλες μας οι ναρκωτικά, την ξεκίνησαν οι ΙΠΑ για συγκεκριμένους λόγους. Οι ΙΠΑ κάποια στιγμή το δήλωσαν δημόσια ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών χάθηκε, γιατί αποδείχθηκε ότι είναι πόλεμος κατά του χρήστη. Και άλλαξαν πολιτική και αλλάζοντας πολιτική έχουν αλλάξει και οι περισσότερες χώρες, ειδικά της Ευρώπης. Η Ελλάδα δυστυχώς μένει πίσω. Και μένει πίσω διότι οι πολιτικοί που ψηφίζουν τους νόμους και που τους φτιάχνουν, όπως και δυστυχώς οι δικές θέσεις και οι αστυνομικοί που εφαρμόζουν ή που διδάξει τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που ζουν στην ίδια κοινωνία με τον παρουσιαστή, την παρουσιάστρια που λέει τοξικομανία. Χρειάζεται δηλαδή να αλλάξει και ο νόμος και να συγχρονιστεί, αλλά και η όλη μας τάση. Και να, γι' αυτό και εμείς φτιάξαμε το δίκτυο και γι' αυτό και εμείς ζητάμε να ακουστούμε και στα κέντρα αποφάσεων, που δεν μας ρωτά ποτέ κανείς. Σπανίως έχουμε ρωτηθεί και ποτέ δεν μας λαμβάνουν υπόψη, αλλά και όποτε υπάρχει κάτι σχετικό με το. Με το ζήτημα αυτό, ουδέποτε έχει ερωτηθεί ένας χρήστης. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
Βεβαίως.
Και τίποτε άλλο, καλούνται έναν άνθρωπο που την κοινότητα, είτε ως οργανωμένος, είτε και ανοργάνωτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό. Εμάς ουδέποτε μας καλούν.
Όπως φαντάζομαι και τώρα, σε όλο αυτό το οποίο συνέβη στα ΜΜΕ, ούτε καν σκέφτηκε κάποιος να ρωτήσει.
Ναι.
Γιατί μάλλον αντιμετωπίζεστε σαν να μην υπάρχετε ή σαν να μην είστε ακριβώς. Μάλλον τους φαντάζει περίεργο το ότι διεκδικείτε ίσα δικαιώματα ή ότι έχετε και εκπροσώπους και ανθρώπους που έχουν πέρα από τις υποχρεώσεις και δικαιώματα και άποψη για αυτά που συμβαίνουν γύρω στην κοινωνία και στο πώς αντιμετωπίζεστε εσείς οι ίδιοι από την κοινωνία.
Είναι τόσο δυνατό το στερεότυπο που μας θεωρούν αυτό που λένε όλοι τους παιδιά μας, βλέπουν την κατάβαση, ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν λόγο, ανθρώπους που δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Γι' αυτό ζητάμε να ακουστούμε, γι' αυτό ζητάμε να φανούμε. Ακόμα και εκεί που μας έχουν καλέσει κατά καιρούς, διαπιστώνουμε μια φοβερή συγκατάβαση απέναντί μας. Διαπιστώνουμε έτσι ένα, μας λένε παιδιά, ενώ δεν είμαστε παιδιά. Κάτι που γίνεται και με περιπτώσεις με ψυχιατρικά προβλήματα. Το να ονομάζεις κάποιον παιδί, έναν ενήλικο, είναι σαν να του, με το που το κάνεις, είναι σαν να του αφαιρείς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαν να θεωρείς ότι άλλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να μιλούν για εκείνον. Συμβαίνει συχνά με ψυχιατρικά περιστατικά. Συνέβαινε με τους μαύρους στην Αμερική που τους φώναζαν boys και στην Νότια Αφρική μέχρι τα 80 και 90 τους. Δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή το να λες παιδί κάποιον του οποίου η κοινωνία στέλνει τα δικαιώματα. Και βλέπετε ότι εμείς αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε ότι ζούμε μετά τα 58. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, οι περισσότεροι είμαστε μεγάλοι, γιατί αργήστε να εισιστείς, στην ηρωνία δηλαδή. Όταν λέμε εισιστείς, εννοούμε να αρρωστήσεις. Δεν εννοούμε να παίρνεις ψυχαγωγικά και να το αντιμετωπίζεις. Ο αισθμός δεν είναι το να βρω με τις φίλες μου, παρότι μου λείπει. Ο αισθμός είναι να φωνάω, να είμαι στο κρεβάτι, να χρειάζομαι φάρμακο.
Υπάρχει και η έλλειψη ταυτόχρονα, μιας και είπατε ότι το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις που έχει διαγνωστεί κάποια ψυχιατρική ασθένεια. Υπάρχει και μια βασική έλλειψη, αν δεν κάνω λάθος και μπορείτε να με διορθώσετε να συμπληρώσετε, ως προς το γεγονός ότι πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι διπλής διάγνωσης στην Ελλάδα με το που θα μπουν σε κάποιο νοσοκομείο και θα μιλήσουν ή τέλος πάντων θα αντιληφθούν ή θα παραδεχτεί ο ασθενής ότι κάνει χρήση, διακόπτουν οποιαδήποτε άλλη εξέταση για να ανακαλύψουν ή να βρουν οποιαδήποτε άλλη παράμετρο όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
Ναι, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι και σε προγράμματα που είναι αυτό που λέμε εμείς η πλήρη διάγνωση, και η ψυχιατρική πλευρά δεν ερευνάται, γιατί υπάρχει άγνοια και στους γιατρούς για το θέμα των εθισμών. Τώρα έχει αρχίσει να αρχίσει να διανοηθεί αυτοί που γνωρίζουν. Και ο εθισμός είναι πολύ σύνθετη ασθένεια. Γι' αυτό προτιμούν να μην μας αγγίζουν. Έχουμε πολλά περιστατικά ανθρώπων που ή δεν αγγίζονται ή αντιμετωπίζονται σαν κάποιος ο οποίος πρώτα θα πάει σε πρόγραμμα να γίνει αυτό που λένε καθαρός. Mm. Είναι μια πάρα πολύ, συνολικά πολύ βρώμικη λέξη βέβαια. Απολύτως ναζιστική, απολύτως απάνθρωπη, λες και υπάρχουν καθαροί και βρώμικοι. Αυτό καθαρός που επιβάλλεται και που είναι ανέστητο βέβαια, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ καθαρός με αυτή την έννοια, έχει κάτι το πουριτανικό, το χριστιανικό, κάτι από βάπτισμα και απαιτείται από τον άρρωστο αυτό άνθρωπο που συχνά έχει και ψυχιατρικά προβλήματα, για να μην πούμε τα κοινωνικά, να πει κάπου να καθαρίσει.
Να ρωτήσω για κάτι άλλο, μιας και είπατε και σχολιάσαμε και οι δύο άλλωστε το ότι κανείς δεν ζήτησε τη γνώμη σας, την άποψή σας σχετικά με τα περιστατικά. Ως προς το θέμα της στήριξης απέναντι σε αυτό το στιγματισμό που δέχτηκε αυτή η κοινωνική ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή αυτά τα δύο τραγικά γεγονότα, στήριξη από άλλες ομάδες κοινωνικές ή από ανθρώπους που υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια κινηματική στάση, είδατε την ίδια αντίδραση όπως πιθανόν βλέπουμε πολύ έντονες αντιδράσεις όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν και χαρακτηρίζουν κάποιον ληστή, κάποιον δολοφόνο με την εθνική του έτσι, ιδιότητα, δηλαδή ο Αλβανός, ο πρόσφυγας, ο Σύριος, ο οποιοσδήποτε. Εσείς δεχτήκατε την ίδια στήριξη, είδατε την ίδια αντίδραση από τους ανθρώπους που, ξαναλέω, υποτίθεται ότι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα?
Όχι μόνο δεν έχουμε στήριξη από πουθενά, όχι μόνο δεν μας αγγίζει κανείς. Όταν μας αποφεύγει να μας αγγίξει ο γιατρός, δυστυχώς συμβαίνει το ίδιο και από τον κινηματικό χώρο που μάλιστα εμείς υποστηρίζουμε και συνταθόμαστε με πολλές θυματικές ομάδες και πολλά σοβαρά ζητήματα. Και εκείνοι όχι μόνο επίσημα κάνουν ότι δεν μας γνωρίζουν, αλλά και στο δρόμο, στην καθημερινότητα, άτομα δικά μας τα μεταχειρίζονται βία. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά βία προς χρήστες ή προς ανθρώπους που μοιάζουν χρήστες. Όσο από την αστυνομία, άλλο τόσο δυστυχώς, και όχι τόσο πολύ, αλλά με την ίδια βιαιότητα και την ίδια απαξίωση από τον κινηματικό χώρο. Βλέπετε, κανείς δεν θέλει να λερωθεί εμπιζοντάς μας. Είμαστε οι καινούργοι ανέγγιστοι.
Μάλιστα, και όχι μόνο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ακούγεται αυτό που είπατε περί καθαρότητας και για περιοχές. Να καθαρίσει η πλατεία, να καθαρίσει η περιοχή, σωστά?
Βέβαια, διότι η παρουσία μας υποβιβάζει. Θα σας πω κάτι άλλο. Δείτε τώρα τι γίνεται στο πρεσβείο του Άρεως, που τα πράγματα είναι όντως επικίνδυνα, λόγω και οικονομικής ανέχειας των ανθρώπων που χρησιμοποιούν και αυτές τις ουσίες, οι οποίες είχαν υπάρχει και άλλες μέρες ολόκληρες, γιώνεται ολόκληρα, που και ένας άνθρωπος μη χρήστης να μείνει έτσι μια εβδομάδα, καταλαβαίνετε που φτάνει. Λοιπόν, ακούμε συνέχεια να καθαρίσει το πρεσβείο του Άρεως, που εγώ μένω και εδώ δίπλα, δεν είμαι στην Αθήνα. Και εγώ λέω ναι, δηλαδή θα πάει η αστυνομία, θα διώξει αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, δείχνουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να διώχνουμε το πρόβλημα από μια γειτονιά και να το λαμβάνει άλλο. Όπως έγινε παλιότερα με τα εξάρια και κατέβηκε πιο κάτω η πιάτσα και βέβαια. Το πρόβλημα είναι, ωραία, και αν καθαρίσει το μελίδι δεν θα πάνε δίπλα. Διότι έχουμε μια πάρα πολύ ρεαλιστική ανάγκη. Το ένα είναι καλύτερη πολιτική και ανθρωπιστική και κοινωνική πολιτική και για φάρμακο και για περίθαλψη, αλλά και για τους θανάτους που κάνουν αυτό το διάστημα. Νομίζω σας το έχω πει, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ναλοφόνη, η οποία είναι ένα φάρμακο που είναι αντίδοτο και δεν θα είχαμε τόσους θανάτους. και δεν χρησιμοποιείται, ενώ αλλού χρησιμοποιείται και ποτέ για τα περιπολιστά.
Μάλιστα.
Αλλού στην Ευρώπη επισκάλεται κάθε χρήστη στο σπίτι του το αντίδοτο και μπορώ να το δώσω εγώ στον άνθρωπό μου να μου πεθάνει. Εδώ ο φαρμακοποιός μου λέει ότι όχι, δεν μπορώ να σας το δώσω, ενώ το έχουμε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να σας το δώσω πιο πολύ. Θέλω και τι θα νοιάσει.
Ποιος είναι ο λόγος, νομίζετε, που δεν εφαρμόζονται αυτού του είδους, έτσι, αυτού του είδους η αντιμετώπιση απέναντι στην ομάδα των χρηστών και γενικότερα που νομίζετε ότι μπορεί να οφείλεται και αυτή όχι να το πω φόβο, δεν ξέρω πώς να το πω, της κοινωνίας απέναντι σε αυτήν την κοινωνική ομάδα. Υπάρχει μια, θα λέγα, αφελής άποψη ότι μπορεί να γίνουν πρότυπα ή μπορεί να θεωρηθεί κάτι το οποίο είναι να ελκύσει ακόμα περισσότερους. Ακούω διάφορα τέτοια. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι από τη μια εγώ πιστεύω ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να αποτρέψει. Το να λέμε για τους νέους, επειδή νομίζω αυτό υπονοείται. Για τους νέους πιστεύω ότι το πιο χρήσιμο είναι να μάθουν ότι ναι, τα ναρκωτικά, εάν σου ταιριάζουν, είναι ευχάριστα. Το θέμα είναι τι κακό κάνουν, πόσο βλάπτεις την υγεία σου και ρεαλιστικά να ξέρεις πού μπλέκεις. Εάν λέμε στους νέους αυτό το παραμυθάκι ότι αντιστοιχούν στο θάνατο, ότι εσύ είσαι με μια δοκιμή, το μόνο που κάνουμε είναι να ακυρωνόμαστε. Δηλαδή σε κάποια στιγμή θα τύχει, θα το δοκιμάσει και θα δει ότι που λέγαμε ψέματα από ό,τι θα πιστεύει. Και το βλέπουμε σε πολλούς νέους. Εγώ δεν εφίζομαι, λένε. Εγώ είμαι, όπως γίνεται και με το χαρτί και με πολλούς οπισμούς, δεν είναι.
Βέβαια.
Επίσης, η δαιμονοποίηση έχει έρθει μαζί με κάποια γοητεία. Είναι η σκοτεινή γοητεία που έχουμε και από το ροκ, που έχουμε και από τη λογοτεχνία. Δηλαδή, υπάρχει μια κουλτούρα της δρόγκας, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά, γιατί δεν υπήρξε κοινωνία που οι άνθρωποι να μην έφεραν και κάτι για να φύγουν από την πραγματικότητα. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Ποσοστό. Το θέμα είναι αυτό τους κάποιους. Θέλουμε να τους ρίξουμε στον δρόμο άρρωστους, να κινδυνεύουν και εκείνοι και εμείς από ασθένειες, από μικροκλοπές, από οτιδήποτε. Είναι γεμάτες φυλακές και τα λοιπά, όλη αυτή η στάση που έχει η Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά αναχρονιστική και τελειωμένη σε άλλες χώρες. Ή θέλουμε να τους σεβαστούμε ως άτομα που έχουν και αυτό το κουσούρι, όπως ο μπαμπάς μας μπορεί και να πίνει λιγάκι. Και σε καμιά περίπτωση, να σας πω και κάτι άλλο. Τα παιδιά χρηστών, και ξέρω πολλά, σπανίως παίρνουν ναρκωτικά.
Και αυτός είναι ένας άλλος μύθος, το οποίο κυκλοφορεί, ότι τα παιδιά χρηστών γίνονται και εκείνοι, και εκείνα τοξικομανείς και γενικότερα. Γενικότερα, γύρω από αυτή την κοινωνική ομάδα, για να μιλήσω και προσωπικά και φαντάζομαι εσείς το βιώνετε ακόμα περισσότερο, κυκλοφορούν πάρα πολλοί μύθοι και όπως χαρακτηριστικά μου έχετε πει και σε άλλη συζήτηση, είμαστε όλοι ειδικοί απέναντι σε αυτήν την κοινωνική ομάδα, σωστά? Όλοι έχουμε μία άποψη γνωρίζοντας τα πάντα.
Το λέω συχνά αυτό ότι αν σας μιλήσω για τα πυρηνικά, αν σας μιλήσω για αεροπλάνα, είναι στοιχειοδόσια. Το μου πείτε δεν έχω ιδέα, αν ήμουν της Βαριέμι, πες να καταλάβω. Εάν αναφερθεί το παραμικρό για ναρκωτικά, έχουν όλοι γνώμη. Όλοι. Εγώ λέει, εγώ πιστεύω, κάτσε λίγο, άκουσε μας. Δεν μας έχεις δει, δεν μας έχεις ακούσει. Νομίζεις ότι όταν θα με συναντήσεις θα σου κλέψω το πορτοφόλι. Αυτή είναι η εικόνα. Μου έχει τύχει και με γιατρό, με το που είδε το χαρτί μου που έλεγε ότι κάπου και έπαιρνε ναρκωτικά, να προσέχει μην του κλέψω φάρμακα από το ιατρείο. Είναι δηλαδή απαξίωση, η λύση, η κοφοκάλυψη, η καχυποψία. Γιατί δεν μας έχουν δει, γιατί δεν θέλουν να μας ακούσουν. Είδα τόσες συζητήσεις τώρα τόσο καιρό, δεν ρωτήθηκε κανείς από εμάς. Και έχουμε και παράπονο, γιατί πριν βγάλουμε εμείς το δελτίο τύπου προχθές, χθες δηλαδή, χθες το πρωί, δεν είχε μιλήσει κανένα πρόγραμμα. Κανείς δεν βγήκε να μας υπερασπιστεί. Χθες ένα πρόγραμμα μόνο έβγαλε ένα κείμενο, το οποίο έχει πάρα πολλές λέξεις από το δικό μας, δηλαδή πολύ ταυτιζόμαστε πνευματικά, φαίνεται.
Αυτό ακριβώς σας ρωτούσα τώρα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, κρατικά προγράμματα, τα οποία σε όλο αυτό το κυνήγι μαγισσών και σε όλο αυτό το στιγματισμό που είδαμε να συμβαίνει στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες, απλά αναφέρομαι πιο έντονα στη τηλεόραση, γιατί είναι το οπτικό κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που παίζει όλη μέρα μέσα στο σπίτι πιθανόν και το ακούνε ακόμα και τα παιδιά. Δεν βγήκε κανένας εκπρόσωπος από αυτά τα προγράμματα να ζητήσει λίγο σεβασμό σε αυτή την κοινωνική ομάδα.
Καθόλου. Και βγήκε εκείνος ο ένας απολύτως γελίος ψυχίατρος, απολύτως γελίος και άσχετος, δεν θέλω να πω το όνομά του, μήπως το πω και λάθος, ένα νούμερο το οποίο τριγυρνά στα κανάλια και είναι ο ειδικός των καναλιών για το θέμα, ο οποίος έλεγε μια ανοησία πίσω από την άλλη. Δεν σκέφτηκαν ότι τόσα χρόνια κάτι καινούργιο μπορεί να έχει βγει για το θέμα που ο κύριος αυτός δεν το γνωρίζει. Είναι θλιβερό ότι τα προγράμματα τα ίδια δεν υπερασπίστηκαν τους δικούς τους ανθρώπους.
Και εκτός αυτού θέλω να τονίσω και το γεγονός ότι δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία και ο κόσμος που επηρεάζεται βλέποντας αυτά τα πράγματα καταλαβαίνει την ουσία όλων αυτών που μόλις είπατε, ότι εάν υπήρχε μια άλλη νομοθεσία, μια άλλη στάση απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα, δεν θα υπήρχε λόγος ούτε περιοχές να καθαρίζουν. Σωστά. Mm-hmm. Τα λέω, ούτε mm-hmm. να φοβούνται, όπως λένε, να περάσουν με τα παιδιά τους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν έχει, φαντάζομαι, αντιληφθεί η κοινωνία, ότι δεν θα έβλεπαν αυτές τις εικόνες, γιατί κανείς χρήστης, φαντάζομαι, δεν θέλει να είναι και ο ίδιος αυτή η εικόνα στο δρόμο.
Μα κοιτάξτε, εάν σκεφτούμε το στερεότυπο παρουσιάζει τον χρήστη σαν έναν άντρα ή μια κοπέλα γυμνή που ακουμπάει σε τείχους, τον εικονογράφη που βάζουν συνήθως στα περιοδικά και στα έντυπα, συνήθως έναν άντρα ο οποίος μαζεύεται και μαζεύεται και άρρηκα και δέρνει τη μάνα της και της κλαίγει το πορτοφόλι. Είμαστε 2.000 άτομα επισήμως. Εμείς υπολογίζουμε πάνω από τους διπλούς, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι σαν και εμένα που αν δεν το είχα πει δεν θα το γνωρίζατε. Και λένε, αυτοί οι 80.000 άνθρωποι δεν φυτρώσανε. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε συζύγους, έχουμε αδέλφια. Δηλαδή, αν το πολλαπλασιάσουμε, αν το δούμε αυτό στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχουμε πελάτες, έχουμε εργοδότες, δεν είμαστε όλοι στον δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο μας αφορά όλους. Εξού και κινδυνεύουμε από συγκεκριμένες ασθένειες που μεταδίδουν μόνο αυτό, όπως είπατε, τη δασκέ. Όχι οι λοιμώδεις που νομίζουν μερικοί και μας χαίρονται να μας αγγίξουν, η οποία μεταφέρεται κατά το πιθανότητα να μεταδώσει, είναι από σύρυγκα στη σύρυγκα. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι είχαν σύρυγκα στη σύρυγκα και δεν τη χρησιμοποιούσαν μία για 10 μέρες και δεν τη μοιράζονταν, δεν θα μεταδίδονται μια ασθένεια. Και να σας πω και πέρα, μια σύρυγκα δεν το σχέζει ούτε λίγα λεπτά του ευρώ. Και όμως φαρμακεία την αρνιόντουσαν, ελπίζω τώρα να μην το κάνουν πια, έχω καιρό να το ψάξω, αλλά ξέρω ότι αρνιούνται σε μερικούς. Επίσης δεν μας επιτρέπει να τη μοιράζουμε. Έχουμε ζητήσει να μοιράζουμε εμείς τις πιάτσες ως δίκτυο, όπως μοιράζουμε προφυλακτικά, δεν μας έχει επιτραπεί. Θεωρείται ότι άμα του δώσω σύρυγγα, θα πάει να το κάνει.
Να.
Έχω ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ ωραία φύση με όλο τα ίδια σχέδια σύρυγγες που φτιάχνουν οι άνθρωποι στη φυλακή από μπικ.
Ναι,
και είναι βρώμα, και είναι δυστυχία.
Ναι.
Και πείτε πώς γίνονται οι σχέδες.
Ναι, και να ακριβώς με αυτό που λέτε και να κλείσουμε, να πω, να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτούς που βέβαια δεν το κάνουν μόνο απέναντι στην κοινωνική ομάδα των χρηστών, αλλά το κάνουν γενικότερα σε αρκετές κοινωνικές ομάδες που είναι ευάλωτες. Τι ήθελα να απαντήσω σε αυτούς που λένε, μα είναι επιλογή τους, γιατί εγώ να βρω τρόπο να βοηθήσω, να τους βοηθήσω σε αυτήν την επιλογή τους. Ας μην το επέλεγαν. Αυτή η πολιτική στάση της προσωπικής ευθύνης, εσύ ευθύνεσαι.
Ναι, δύο σκέλη, δύο απαντήσεις αυτό, δηλαδή μία σε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι την έχουμε ακούσει αυτή την άποψη για πολλά πράγματα και για τους άστεγους, και την έχουμε ακούσει και για τους ανθρώπους που έχουν καρκίνο του πνεύμα, ότι έχουν κάποιες ασφαλές να πάθεις. Νομίζω ότι εντάξει, αν θέλουμε να ζήσουμε σε ζούγκλα και όχι σε ανθρωπιστική κοινωνία, και αν θέλουμε να απαρτηθούμε κάθε ανθρώπινη εξέλιξη, τι να πω, εντάξει, ας το σκέφτονται αυτά. Στην πραγματικότητα, οι συνέπειες τις υπήρχονται και αυτοί που λένε αυτά τα μεγαλόσχημα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα παίρνει πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό για να λύσει αυτό το, από την Ευρώπη, για να λύσει αυτό το ευρωπαϊκό πρόβλημα που άλλες χώρες το έχουν λύσει και εμείς κάνουμε ότι δεν υπάρχει και δεν μεταφράζουμε τα συγκεκριμένα σημεία και το πάμε στη Βουλή και το φέρνουμε από τη Βουλή και έχουμε τον κάθε, την Εκκλησία και τον καθένα να έχει γνώμη, όπως λέγαμε. Δεν πρόκειται να κοστίσει στο γειτονά μου. Αντίθετα, η διάδοση των ασθενειών, το να μην μπορεί να κατέβει από το σπίτι του γιατί ζητιανεύουν και φοβάται να μήπως τον χτυπήσει στον δρόμο, αυτό του κοστίζει.
Mm-hmm.
Και του κοστίζει και πολύ ρεαλιστικά πέφτει τιμή του σπιτιού του. Θέλω να πω ότι μια και μιλάμε για το δίκτυο, εμείς είμαστε χρήστες πρώινοι, έχουμε τις αρχές μας στο ίντερνετ, μπορεί να τις βρει κανείς στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά θέλω να πω ότι δεν είμαστε κατά των προγραμμάτων, είμαστε κατά την επιλογή. Θέλουμε την ταγογράφηση, την υπογραφή. Θέλουμε προγράμματα όπως υπάρχουν να κάνουν την πολύ σοβαρή ιατρική και κοινωνική δουλειά που χρειάζεται η κοινότητά μας.
Σωστά, και φαντάζομαι και αυτό που λέγαμε και στην αρχή, μια πιο επιστημονική προσέγγιση, μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση και όχι αυταρχικές μεθόδους όπου διαλύω το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του χρήστη για να τον καθαρίσω, όπως ακριβώς λένε.
Γιατί επιλογή του χρήστη, αυτό ζητάμε, να επιλέγουμε εμείς τη θεραπεία μας.
Ακριβώς.
Σαν άνθρωποι υπεύθυνοι, ο ΙΕ είπε και το έχουν δηλώσει και δεν είναι και πολύ προοδευτική, διότι και στις χώρες του ΟΗΕ έχουν πει ότι ο άνθρωπος που παίρνει ναρκωτικά δεν χάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ να το θυμούνται.
Ευχαριστώ πολύ.